Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. După ce în ediția trecută v-am vorbit despre revelațiile pe care Dumnezeu este gata să ni le ofere și astăzi, în ediția de azi ne-am propus să vorbim despre modul în care putem să înțelegem revelațiile pe care Dumnezeu le oferă, modul în care Dumnezeu ne comunică. Este invitat și în această ocazie domnul profesor Aldea Traian, lector universitar, doctor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ce putem să spunem cu privire la căile prin care Dumnezeu comunică? Care este calea cea mai la îndemână și prin care putem să avem cel mai ușor sentimentul și convingerea că Dumnezeu are un mesaj pentru noi?
Dumnezeu comunică cu omul în principiu pe patru căi. Prima cale este natura, prin natură, tot ce este în jurul nostru. A doua cale este cea a viselor, a treia cale a providenței și a patra cale este Sfânta Scriptură. Evident, Sfânta Scriptură este produsul profeților, lucrarea specială a acestei categorii deosebite a profeților. Deci cele patru căi, natură, vise, providență și Sfânta Scriptură, sunt canalele prin care Dumnezeu ajunge la mintea omului. Iar Dumnezeu comunică cu omul prin rațiune, prin mintea lui, nu prin sentimente. E foarte important. De aceea trebuie să reținem acest lucru. Dumnezeu de aceea ne-a dat mintea ca să înțelegem, să facem conexiuni, să facem legături între evenimente și evenimente, ca să putem înțelege clar mesajul lui Dumnezeu.
Și să interpretăm oarecum mesajul pe care îl primim de la el.
Mintea, prin rațiune.
Revenind la natură, prima cale prin care Dumnezeu își comunică mesajul său, ce este specific acestui mod prin care Dumnezeu comunică? Și nu cumva există riscul să ajungem la idolatrie?
Da, e sigur că da. Ceea ce pui tu e clar. Eu vreau să vă citesc paragraful cel mai important. Acest paragraf îl avem în Romani, capitolul 1, de la versetul 21. E un paragraf foarte amplu, deci ca frază, o frază foarte amplă, tradusă cu mici variații de fiecare traducător. Eu vă redau o variație un pic mai interesantă și care a îmbinat, mi se pare, foarte frumos fiecare idee, traducerea liberă Philips. Și spune așa, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este arătat în ei, pentru că Dumnezeu le-a arătat, fiindcă însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și divinitatea Sa pot fi făcute vizibile în lucrările făcute de El de la creațiunea lumii, cu condiția să te gândești la ele. E puțin diferit față de varianta Cornilescu, însă, în această variantă, ideile sunt bine structurate și bine fixate și le putem relua în felul următor. Ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, unde este? În noi. Deci, omul este capodopera creațiunii. Deci, în ființa umană. Deci, ființa umană, ea însăși este un canal prin care poate să îl înțeleagă pe Dumnezeu. Și apoi, ce anume putem cunoaște despre Dumnezeu din natură? Păi însușirile Lui nevăzute. Faptul că El este deasupra noastră, nu-L putem vedea, dar există.
În ce măsură înțelegerea acestor lucruri este una și reală? Pentru că, la un moment dat, poate să existe această situație, să vezi ceea ce vrei să vezi. Nu să vezi ceea ce a vrut Dumnezeu să descoperă. Dacă totul ține de ceea ce vreau eu să vă sau eu sunt criteriul de interpretare.
Păi, stai așa, hai să luăm dacă mă uit pe câmp și eu spun, uite o vacă. Și tu spui, nu, e un cal. Și eu spun, nu, este o vacă. Și tu spui, păi uite, cum să să fie o vacă, pentru că nu are niciun corp, nu are nimic, uite, corpul cum arată, atunci cred că e o problemă cu mintea acelui om. Sau nu cunoaște deloc. Sunt copii care au stat numai la oraș și nu știu ce este o vacă și ce e un cal, sau nu știe deloc. Și atunci trebuie să-i faci o minim de educație, sau propriu zis, are într-adevăr o problemă. Dar, în mod normal, absolut normal, orice ființă sănătoasă și logică, când privește în natură niște lucruri, nu poate să-i spună copacului verde că este roșu. E verde.
Evident, ați folosit un exemplu extraordinar de relevant. Pentru că exact cu situația asta se confruntă omul contemporan. Îmi amintesc de o situație când unor copii dintr-o școală în Statele Unite li s-au dus fructe și legume și n-au știut care sunt merele, care sunt perle, care sunt ridichile. Pur și simplu nu aveau imaginea aceasta. Ori, în momentul de față, ne confruntăm tocmai cu astfel de situație și de asta am întrebat la început. Nu există riscul acesta ca să ajungem la idolatrie, să idolatrizăm anumite figuri sau anumite lucruri din natură?
Nu, ascultă. Pe mine mă interesează un lucru. Și pe tine și pe oricare alt om. Prima problemă care o ridic e Dumnezeu. Există Dumnezeu sau nu există? Deci noi suntem acum în domeniul, să zic, existențial al filozofiei și al realității omului în natura aceasta. Și atunci Dumnezeu spune așa: însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și divinitatea Lui, deci cele trei elemente de bază, însușiri nevăzute, putere și divinitate, pot fi făcute vizibile. Deci eu nu-L văd, dar pot fi făcute vizibile în ce? În natură, în lucrările create de El, cu condiția să te gândești la ele. Deci, să meditezi și să-ți pui întrebarea. Măi, uite aici, mă uitam zilele acestea la un mușuroi de furnici din grădina mea. Când am lucrat pe acolo și au căzut câteva crenguțe peste el, aproape că au dispărut furnicile. Când s-a făcut liniște și am curățat totul, iarăși au reapărut. Zic, fii atent! Câtă inteligență au și ele să știu păzi, să știu retrage, știu să reapară și să facă o mulțime de lucruri care te surprinde, te uimește. De unde? Cum? Și atunci îți pui întrebarea. Chiar așa hazardul acesta a produs toate aceste lucruri? Vorbeam cu un mare medic profesor, specialist și îmi spunea, domnule, când studiez ființa umană, Nu poți să treci cu vederea niște lucruri inexplicabile. Și îmi dădea o mulțime de elemente din corpul uman. Funcționează că noi nu putem să explicăm, nu putem să facem nimic. Funcționează o viață întreagă perfect acest mecanism. De unde? Chiar așa întâmplarea a putut să producă o ființă atât de perfectă? Așa că răspunsul naturii, dacă te gândești serios și logic, este: există un Dumnezeu nevăzut care se face văzut în această natură.
În modul cum funcționează și în modul în care au loc anumite procese. Și apropo de ce spuneați dumneavoastră, exemplul acesta cu acea persoană, există oameni de știință care au fost atei, dar care au devenit creștini în urma acestor descoperiri. Și totuși, în natură vedem o mulțime de anomalii, de situații dramatice, de dezastre naturale. Chiar așa
ajungem
le numim.
Și acolo. Nu te grăbi. Stai să vezi numai cum. Pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegi natura în partea ei pozitivă. Deci nu în partea negativă. Deci mai întâi trebuie să înțelegi cum funcționează normal. Și apoi să vedem și cum funcționează anormalul. Deci cum funcționează normal și cum poți să interpretezi pe Dumnezeu în această funcționare normală. Și vreau să citesc un paragraf biblic extraordinar de interesant. Este în 1 Împărați, capitolul 19. Spune, cuvântul Domnului a fost către Ilie și l-a întrebat, ce faci tu aici, Ilie? Lucrul acesta are loc pe vârful muntelui Horeb în Sinai. Eu am fost acolo, chiar oamenii au făcut o mică căbănuță, uite aici s-a întâlnit Dumnezeu cu Ilie. Mă rog, nu știm vârful unde, dar știm exact că în masivul acela. Ceea ce este interesant, că atunci când Dumnezeu îi se descoperă lui Ilie, deci mai întâi Dumnezeu vorbește cu el pe calea supranaturală a profetului, nu știm care. Dar Ilie stă acolo în peștera aceea unde s-a retras el. Și mai departe spune, Domnul a trecut mai întâi un vânt mare și puternic, care despica munții și sfărăma stâncele înaintea Domnului. Domnul nu era în vânt, spune versetul 11. Și după vânt a trecut un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a trecut un foc. Domnul nu era în foc. Și după foc, un glas blând, în șoaptă. Și a fost așa. Când l-a auzit Ilie și a înfășurat fața în mantaua sa, a ieșit și a stat la intrarea peșterii. Acum, imaginați-vă acest lucru. Dumnezeu îl avertizează. Ilie, uite, vin să stau de vorbă cu tine. Ce faci tu aici? Acum Ilie, ca și când auzi soneria de la poartă, nu te-a sunat, te-a anunțat că e cineva, Ilie se pregătește să iasă în întâmpinare. Și înainte ca să iasă în întâmpinare, se produc trei evenimente. O furtună puternică, un cutremur și un foc puternic. Și când Ilie aude și vede aceste evenimente, stă cât mai ascuns în peste. Zice, nu, Dumnezeu nu poate fi aici. Dumnezeu nu poate fi aici. Nu poate fi aici. E ceea ce este interesant, extraordinar de interesant. De ce Ilie nu îl asociază pe Dumnezeu cu uraganul, cu tremurul și focul puternic? De ce? Eu mi-am pus întrebarea aceasta și mi-am găsit și răspunsul. Pentru că Ilie știa un lucru. Știa că Dumnezeu este Creatorul. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care am făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Este chiar descrierea din porunca a patra. Deci dacă citești cele 10 porunci, Dumnezeu este Creatorul. Și atunci, Dumnezeul care a făcut, care a creat, care le-a aranjat să fie frumoase, să fie utile, să fie în folosul oamenilor, nu poate fi și Dumnezeul care vine să le distrugă prin uragane, prin cutremure sau prin incendii teribile. Nu, nu poate fi. Și Ilie s-a retras și a spus, nu, Dumnezeu nu poate fi în acestea.
E foarte frumoasă imaginea pe care dumneavoastră o prezentați, biblică, dar întrebarea mea este de ce azi oamenii sunt mai dispuși să vadă prezența lui Dumnezeu și să creadă că Dumnezeu vorbește atunci când se întâmplă o nenorocire din aceasta, un cutremur sau un taifun sau eu știu ce, un tsunami. Și oamenii fac tot felul de afirmații, cum că Dumnezeu a transmis un mesaj, ba, sunt anumite descrieri profetice care chiar vorbesc despre asta, că se va întâmpla nu știu ce uragan și așa mai departe. De ce a apărut această schimbare?
Am înțeles. E foarte clar. Pentru că mintea omului s-a pervertit. Și noi am devenit extrem de negativiști și nu mai putem să vedem elementul pozitiv. Asta e primul răspuns. Pentru că suntem întorși pe dos. Vedem numai partea răului. În al doilea rând, pentru că există un dușman teribil, Satana, care încearcă să arunce toate lucrările lui rele în spatele lui Dumnezeu. El le produce și spune, Dumnezeu le-a făcut. El le face și spune, Dumnezeu vi l-a trimis. Din cauza aceasta. Și fiindcă oamenii nu au capacitatea să studieze Biblia și să-L cunoască pe Dumnezeu, au ajuns să îl acuze pe Dumnezeu de ceea ce El nu face.
În situația aceasta intervine Dumnezeu totuși în anumite situații din acestea limită, în momentul în care se întâmplă anumite dezastre, există anumite modele biblice sau situații biblice care ne confirmă că Dumnezeu poate să transforme o situație dezastroasă în ceva care este o lecție, dar pe de altă parte totul revine la normal.
Sigur că da, cum să nu? Păi avem exemple biblice și avem exemple și din timpul vieții noastre. Domnul Hristos e pe lacul Galilei cu ucenicii, într-o barcă. Și se stârnește o furtună puternică. Eu am fost acolo, am discutat cu marinarii, m-am confruntat bine și am înțeles că în timp ce a plecat de pe un țărm și trebuia să ajungă în partea cealaltă un drum de 45 de minute, în cele 45 de minute s-a iscat o furtună atât de mare încât nu mai putea să ancoreze, fiindcă valul erau de aproape 4 metri. Și tot la fel s-a întâmplat și în timpul Domnului Hristos. Ucenicii ajung la disperare și strigă: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și în momentul acesta, Domnul Hristos se ridică în mijlocul lor și rostește câteva cuvinte: taci, fără gură. Și dintr-o dată furtuna s-a oprit. Un lucru inexplicabil, fiindcă această mișcare a valurilor, când odată s-a pornit, nu o poți opri în 5 minute. E un tangaj care continuă încă un timp de, chiar dacă ai oprit cauza. Dar atunci furtuna s-a oprit imediat. Ceea ce îmi arată mie că Dumnezeul Creator, care a fixat legile, El este stăpânul lor. Și probabil că există și alte legi pe care noi oamenii încă nu le știm. Dar Dumnezeu le știe. Și El folosește toată știința sa, mult, mult superioară nouă, ca să controleze natura. Așa că nu se întâmplă nimic în natură fără voia lui Dumnezeu. Însă, când se întâmplă nenorociri, Dumnezeu le permite din anumite cauze.
E un mesaj foarte încurajator. Dacă, pe de o parte, nu ai preocuparea sau nu ai interesul să vezi cum îți vorbește Dumnezeu prin natură, prin lucrurile frumos create de El, locurile liniștite, ai și posibilitatea aceasta, într-un context de tulburare, într-un dezastru, să vezi totuși că El poate să aducă lucrurile la normal. În concluzie, legat în mod special de aspectul acesta al modului cum Dumnezeu e prezent în natură, ce ne mai transmite pe lângă faptul că El este în control, El controlează totul? Ce lecții mai putem să avem despre Dumnezeu?
Prima lecție este aceea că El este Creatorul. Deci Dumnezeu, care a făcut natura, El poate să o stăpânească, să o dirigeze și să se ocupe de ea. În al doilea rând este aceea că noi nu trebuie să ne temem nici de cutremur, nici de uragan, nici de orice, dacă suntem sub ocrotirea Celui Preanalt și suntem cu Iisus în barca noastră, Dumnezeu ne protejează. Acesta este al doilea lucru. Și al treilea lucru pe care îl putem învăța foarte clar este că și anomaliile din natură, că acum sunt foarte multe anomalii, pot să fie un semn. De exemplu, acum noi asistăm la o natură răvășită. Animale carnivore care mănâncă animale erbivore și există o luptă teribilă. Deși ecosistemul este foarte bine gândit de Dumnezeu și a fost perfect, păcatul a produs ruptura aceasta, imperfecțiunea. Nu numai animale carnivore, acum apar o mulțime de insecte, de microbi, de virus distrugători și în fiecare an apar noi și noi și noi specii. Dovadă că pe măsură ce timpul trece, răul se dezvoltă mai mult decât capacitatea omului de a-i face față și de a se apăra.
Plus că e o degenerare a naturii, o stricare de echilibru, un echilibru ecologic.
Iar Domnul Hristos ne spune, cel puțin prin două paragrafe foarte clare. Unul este acela prin profetul Ioel, primul profet apocaliptic, pe la 830 înainte de Hristos, și al doilea paragraf este chiar cuvintele Domnului Hristos rostite în predica de pe muntele Măslinilor. Spune așa: înainte de a veni ziua cea mare a Domnului, vor fi nenorociri, furtuni, dezastre și cutremure de pământ. Iar Domnul Hristos spune, vedeți că vor avea loc cutremure de pământ, vor avea loc inundații teribile, vor avea loc molii ucigătoare, ceea ce însemnează epidemii, dar toate acestea nu sunt decât începutul durerii. Și un alt paragraf, și mai interesant, spune așa: cu cât ne apropiem de timpul sfârșitului, aceste evenimente devin din ce în ce mai dese și mai grave. Așa că putem spune următorul lucru. Dacă în principiu natura ne vorbește despre existența unui Dumnezeu creator, inteligent și puternic, deregrarea naturii, problemele grave care apar în natură, ne vorbesc despre judecata lui Dumnezeu și despre sfârșitul timpului, când El va veni ca să readucă din nou ordinea.
Există vreo relație, vreo legătură între revelația lui Dumnezeu prin natură și mișcarea ecologistă și ecologiștii?
Dacă ecologiștii sunt oameni credincioși, și sunt și oameni credincioși, eu mi-amintesc că în 90, în luna ianuarie mai ales, dacă te duceai undeva prin un birou, oricare ar fi el, te întreba în ce partid te-ai înscris. Că atunci era goana asta cu zeci și chiar sute de partid. Și tot mă întrebau tu în ce partid te-ai înscris și eu am zis în partidul ecologist. Atunci, înseamnă că ești pocăit. Deci, la început, ideea a fost că cei care sunt ecologiști, adică doresc binele și conservarea și protejarea naturii, sunt oamenii religioși. Și am fost. Dar în prezent, foarte mulți ecologiști sunt evoluționiști ca filozofie. Deci nu mai cred în Dumnezeu. Și ei privesc natura ca un fel de zeu. Această zeificare a naturii se numește în istoria religiilor panteism. Adică nu îl mai vedem pe acel Dumnezeu personal, creator, ci doar o forță impersonală prezentă în absolut tot ce mișcă în natura aceasta. Ei, noi nu putem fi de acord cu așa ceva. Nu aceasta este solia naturii. Natura nu ne spune despre aceasta, ci spune divinitatea lui, puterea lui veșnică. Se văd lămurit în lucrările făcute de el cu condiția să te gândești la ele, să meditezi profund la ele.
Te trimite spre cineva, nu te lasă într-o căutare continuă după alte forme de manifestare a lui Dumnezeu. Este un gând foarte important și e bine că ați atins și aspectul acesta al panteismului, pentru că există un mare risc aici. Și anticipând oarecum subiectul pentru întâlnirea viitoare, dacă totuși această cale nu este eficientă pentru noi, nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin natură, care ar fi o altă modalitate pe care o propunem celor care ne ascultă?
Data viitoare să continuăm cu o cale, să zic, și mai apropiată, și mai strâns legată de noi, care va fi calea viselor. Însă, aș mai spune două, trei cuvinte despre natură. De ce spun câteva cuvinte? Pentru că avem cel puțin trei paragrafe profetice foarte clare. Paragraful din Ioel, capitolul 2, 28-29, Matei 24, 7-8-9 și Apocalipsa, capitolul 6, versetele 10-12. Acolo ne sunt prezentate evenimente din natură, în care avem întunecare de soare, cu tremur de pământ, uragan. Iar ultimul spune că cerul se va strânge ca o carte. Adică această pătură de aer deasupra noastră se va da la o parte ca să creeze un culoar cu o vizibilitate foarte bună la zeci și poate sute de kilometri, ca să putem să vedem revenirea Domnului Hristos. Deci, aceste evenimente din natură sunt și ele niște vorbitori, niște martori.
Participanți chiar.
Participanți în descoperirea celui mai mare eveniment care ne stă în față, revenirea Domnului Hristos pe pământul nostru. Și dacă omul își pune întrebarea, Doamne, de ce în ultimii 25-30 de ani numărul uraganelor s-a triplat în Marea Caraibelor? De la vreo 30 pe vară au ajuns acum la 100. De ce uraganele au câte unul extrem de teribil, cum n-a fost niciodată, dar acum aproape în fiecare an vine câte unul care depășește? De ce? Și nu știu să răspundă. Și atunci eu vin și citesc o revelație contemporană, profetică, care spune așa: în timpul din urmă vor fi din ce în ce mai dese și din ce în ce mai grave. Și atunci realitatea din viață la care oamenii de știință n-au răspuns. Și profeția mea, revelația biblică, care spune acest lucru și este răspunsul la aceasta, nu trebuie luată în calcul, n-au o importanță, nu reprezintă revelații contemporane. O voce a lui Dumnezeu pentru mine și tine, omul, din timpul acesta, ca să înțelegem că ne apropiem de întâlnirea cu Hristos? Ba da! Dragi ascultători și dragi telespectatori, Dumnezeu poate fi înțeles și poate fi văzut clar în natură. Doar trebuie să avem un ochi curat și o minte curată ca să-L înțelegem. Dumnezeu să vă ajute să puteți să înțelegeți aceasta.
Așa cum spunea și versetul pe care l-ați prezentat, doar să te gândești la el. Condiția este să te gândești la el. Și chiar dacă se întâmplă dezastrele acestea astăzi și tabloul acesta oarecum apocaliptic, eu merg cu gândul la ceea ce spunea psalmistul, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor lui, iar psalmistul spunea, îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul. În felul acesta, natura
care a făcut cerurile și pământul.
În felul acesta, prin natură, ajungem la acea relație binefăcătoare și care ne conduce la cel care este cel mai interesat de binele nostru. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători. Eu sunt Emanuel Sălăgioan și până la o întâlnire viitoare nu vă doresc decât să fiți atenți la revelațiile contemporane pe care puteți să le trăiți la fiecare pas și în fiecare zi. Pe curând!